svarar ansvari síðar í sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis, Arnaldur Fyrirson.
Vili forseti, taka fyrirspurnina, ég veit nú ekki hvort það var eitthvað sérstök fyrirspurn í þessu til mín, en ég skammast mér ekki fyrir það að vita ekki mikið sölumennsku á eiturlyfjum á Íslandi. En hér eru miklir sérfræðingar í því. Og ég held að hljóta nú vera sölumennir eigin og hvergi betri málsvara hér í þinginu þegar maður að tala um þetta. Og þeir mun ekki fá stuðning minn. Ég hef bara áhyggjur af vímuefnaneyslu, úlinga og þeirra sem eigum sárt að binda og tel að við þingmenn eigum að standa vörð um það að minnka neysluna með þeim aðgerðum sem að færustu menn hafa bent okkur á og við höfum verið að feta þá leið ágætlega og neyslurými í útperfum borgarinnar munu ekki vera til þess að hjálpa unga fólkinu sem að feta fyrstu sporin í eiturlyfjaneyslunni en við þurfum vissulega að hjálpa þeim sem að finna enga leið út úr þessu. Það sagði ég strax í upphafi.
Þá veitir ansvar hans þessi fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis